Pitaćemo Matejevo evanđelje, 5. glava, 6. stih.
Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi. Pomoliti, nebeski Otče, Gospode Isuse, pristupamo Tvoje reči, dragi Bože, u ime Isusa Hrista, Otče, i čitali smo ono što si Ti sada rekao, Otče. Sada je ovdje skupljeni oko Tvoje reči, Otče, znamo da nismo dostojni, da jedino jagnje bilo dostojno da uzme knjigu, Otče, i da nam protumači reč koja je napisana i bila zapečaćena sa 7 pečata. Otče, nebeski jagnje je to uradilo u ovim zadnjim danima jer je znalo da će samo istina i da će istinska reč Božja osloboditi Božji narod. Istina nas je oslobodila, Otče nebeski, mi smo danas slobodni, Otče, zato što smo čuli glas Božji i glas Božji je doneo slobodu, Otče. Mi više ne rugujemo nikakvim veroispovestima, dogmama, lažnim učenjima, nikakvoj dogmi sa Nikejskog koncila da postoje tri Boga, Otče, mi to ne verujemo, mi smo slobodni od toga, Otče nebeski. Mi smo slobodni od okova denominacionalizma u ovom zadnjem danu, zato što nas je reč oslobodila. Reč koja je došla, Otče, u danu glasa 7. anđela kada se ispunilo pismo, Otče. Mi smo zahvalni za to, Otče nebeski, verujemo da će nas reč posjetiti i večeras. Otče nebeski, mi smo zahvalni na svom pomazanju, na toj radosti koju imamo, na emocijama koje imamo. Mi smo sretni zbog toga, Otče, i mi uživamo u tome i uživat ćemo cijelu večnost u tome, ali mi želimo, Otče nebeski, da reč dođe, Otče. Mi želimo, Otče nebeski, da budemo pomazani sa rečju Božijom, zato što je reč Božja duh i život, Otče. Dakle, Otče nebeski, kada bi imali samo emocije, Otče, kada bi bili samo pomazani emocijama, mi ne bi imali večni život, Otče. Zato što onaj koji sluša i koji veruje reč Božju ima večni život i prešao iz smrti u život i ne dolazi na sud, nego ide u uznesenje. I mi smo tako sretni, Otče, što smo mi Ti. Mi smo tako sretni i tako smo zahvalni što smo mi Ti, što je krv Isusa Hrista između nas i Boga. I mi još jednom kažemo hvala Ti za krv, Otče nebeski. Hvala Ti za krv Isusa Hrista i blagoslovi ovu službu. Ne znam da li je u istoriji hrišćanstva ovo prva služba koja se prenosi preko mobilnog telefona, ali na Balkanu sigurno jest. Tako da, vidite kakva je tehnologija, čak i kada računa ne radi, mi ćemo imati streaming, imamo ga. I želim da vas pozdravim sve u ime Isusa Hrista. I kada već razmišljate o toj tehnologiji, uvek imate kritičare svih novih stvari. Uvek, kada se nešto novo desi, kada nešto novo počne, kada se nešto novo uradi, već ćete uvijek imati jako puno kritičara koji će naći razloge da to kritikuju i da to osporavaju. Uglavnom ne nudite da će ni jedan drugi ili bolji način. Ali samo kada razmišljate danas o mogućnosti komunikacije u kome mi živimo, ljudi gledaju samo negativne strane toga. Dakle, hrišćani su skloni da u svemu što dolazi iz naučnog svijeta ili moderne civilizacije gledaju samo negativnu stranu toga. I naravno da su u pravu. Ali jedna i druga stvar zavisi samo iz kog ugla gledate i način na koji to koristite. Ali sad da se samo vratite za trenutak u biblijsku istoriju ili recimo u Abrahamovo vreme i pričali smo o tome i pred službe. I to je jedna veoma važna stvar. Dakle, do Gospoda Isusa Hrista, u stvari do njegovog uskrsnuća, vi nigde u Bibliji ne nalazite da je ikada iko rekao idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu svakome stvorenju. Dakle, proroci koje je Bog slao bili su poslati Izraelu da ih praćaju na reč. Ali tako tu svetsku zapovest, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje, svakome stvorenju vi nemate. Tako Mojsije to nije rekao Izraelcima kada je predao zakon. Proroci koji su bili pre Gospoda Isusa Hrista nisu to govorili, idite u ostale narode i propovedajte našu veru. Ne, Izrael je bio jedan poseban narod među narodima, ali zapovest evangeliziranja, naročito evangeliziranja celoga sveta, oni nisu imali. I prvi put kada je to došlo u vreme Gospoda Isusa Hrista, Gospod je to izgovorio i poslao je apostole. I onda mi znamo da je apostol Pavle bio prvi paganski prorok ili apostol sa tom misijom da ide ka paganskim narodima, da ide ka ljudima koji nisu Izraelci po telu i da im propoveda evanđelje. I apostol Pavle je naravno to i uradio, ali postoji jedna stvar. Vreme u kome je on živeo, da ne idemo u dalju biblijsku istoriju, recimo vreme u kojem je Abraham živeo, bilo je vreme kada svet nije bio naseljen u ovolikoj meri kao što je danas. I tada da bi obavestili druge ljude o svome verovanju, o nečemu što vi imate, bilo je dovoljno da provedete u nekome gradu ili u nekome mjestu mjesec i pol dana i svi bi znali sve o vama. I čak i ako gledate, i ta famozna Sodoma, taj grad famozni, kada su došli anđeli, ceo grad je znao da je neko novi došao. Znate zašto? Zato što je to bilo vreme kada nijedan grad nije bio brojčano velik i nikakve potrebe niste imali da idete okolo i da pričate šta vi verujete, da upoznajete druge ljude sa vašom verom. Bilo je dovoljno da se u nekome mjestu pojavite kao stranac i za 2-3 dana ceo grad je znao da ste vi tu. I to je bilo čak i u vreme apostola Pavla. On je mogao ući u neko mjesto u Grčkoj, u Italiji, gdje god je bio sa evanđeljem. I to mesto nije bilo tako brojčano veliko mesto i nije bilo naseljeno kao što su to današnji gradovi. I upravo za nekoliko dana ceo grad je znao da je neko novi došao. I tako da je ceo grad i mogao i čuti poruku evanđelja, nije bilo potrebno veliko vreme da se to uradi. I nije bilo potrebno da se radi ni ono što je William Braham radio u svojoj evangelizacionoj službi. A vi znate da je on imao menadžere, imao je kampanje, imao je ljude koji su brinuli o tim tehničkim stvarima. Imao je način da zakupljuje zgrade i da zakupljuje prostorije za službe. Sve to Isus nije radio zato što je njegovo vreme bilo drugačije vreme. A onda prorok zadnjega vremena je bio suočen sa izazovom zadnjega vremena, a on je trebao da pošalje poruku do što većega broja ljudi. On je praktično morao da pošalje poruku zadnjega vremena u sve nacije. On je morao da propoveda na svim kontinentima, on je morao da propoveda ljudima i milionima ljudi. On je samo u svojoj službi imao nekoliko miliona obraćenih ljudi.
Amen.
A sada toliko nije možda živjelo u dane apostola Pavla u Italiji nekoliko miliona ljudi. Možda i toliko brojčano nije, da se skupili sve ljude u jednoj državi bi ne bi našli toliki broj ljudi. Prosto je bilo drugačije vreme, a nova tehnologija nam omogućava pristup ka velikom broju ljudi. Nekada niste mogli biti anonimna osoba u nekome gradu jer su svi sve znali o vama, ali danas ste vi u rodnom gradu gdje ste se rodili potpuno nepoznata anonimna osoba za nekog. I zato je način da koristeći ove stvari koje nam stoje na raspolaganju, ove moderne stvari, da ih koristimo za dobru svrhu, da dođemo do što većega broja ljudi, da možemo obavestiti, ne možete čak ni govoriti uvek samo o obraćenjima, možete govoriti čak o tome da obavestite što veći broj ljudi, ko ste vi, šta vi verujete, da ljudi prosto znaju. I to je jedna veoma važna stvar, i to je jedna stvar koju će Bog ceniti, ja verujem da će Gospod Isus Hristo ceniti kod svake osobe, koja želi da izađe iz anonimnosti i da predstavi sebe i svoje verovanje što većem broju ljudi. U istom ovom Mateovom evanđelju, u istoj ovoj besedi na gori, Gospod Isus Hrist je govorio na jedan takav način i rekao je da se svetiljka kada se zapali, da se ona ne stavlja negdje u ugao sobe, nego da se ona stavlja na vidljivo mjesto da bi mogla osvetljavati celu prostoriju. To vam je stvar i sa evanđeljem. Evanđelje imate, poruku imate, ali to ne treba da bude negdje u uglu vaše sobe i to ne treba da bude negdje u zadnjem delu vašeg života. To treba da bude nešto što će biti predstavljeno što većem broju ljudi. Neće Bog tražiti od vas da čak obratite čovjeka ka Hristu, vi to ne možete uraditi. Potreban je Sveti Duh da bi se to desilo. Vi ne možete čak doneti otkrivenje do neke osobe, potreban je Sveti Duh da bi se to desilo, ali vi možete biti samo jednostavan alat u Božoj ruci koji će reći jednu jednostavnu stvar, ja vjerujem to, to, to i to. Kao što sam vam govorio prošli put, vi ne možete nikoga izlečiti, van ljudske moći je da se to uradi. Prorok nikoga nije mogao izlečiti, apsolutno ne, on nije imao silu u sebi da bi lečio, ali ako je tu bila osoba koja je imala potrebu, on se molio za nju, on bi možda položio ruke na nju, on bi uradio ono što je mogao da uradi i Bog je poštovao njegove postupke i ono što je on radio. Ista stvar vam je kod evangeliziranja. Isus je rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Postoje tu deo koji je u vašoj moći, postoji deo koji je potpuno u Božjim rukama. Dakle, da idete i da govorite ono što vi verujete, vi to možete uraditi, potrebno je samo da otvorite usta i da ne ćutite. Ali vi ne možete nikoga obratiti, ne možete nikoga navesti na pokajanje, ne možete nikome dati otkrivenje vremena u kome živi, potreban je Sveti Duh da bi se to uradilo. Ali Sveti Duh očekuje da vi iskoračite napred i da jednostavno kažete. To je vaš posao, a njegov posao je da sa znacima koje on obećao potvrđuje da je njegova reč istina. Sada mi ne treba da se bojite ničega kada to radite, zato što postoji samo jedna stvar. Isus Hrist, Gospod Bog nebesa, će potvrđivati da je ova poruka od njega. Dakle, u Otkrivenju 10.7 mi vidimo Boga kako je došao sa neba na zemlju, mi vidimo kako je knjiga koja je bila zapečaćena sa 7 pečata otvorena, mi vidimo da je on imao proroka na zemlji 7. anđela i pismo je reklo u dane glasa 7. anđela završit će se Božija tajna i vi ne treba ničega da se bojite, ovo jeste evanđelje Isusa Hrista. Isus Hrist će uvek stajati iza svoga evanđelja, Isus Hrist će uvek stajati iza svoje reči, Isus Hrist će uvek paziti i biće na time da potvrdi svoju reč. Da on to hoće, vi samo uradite svoj deo, nemojte se stiditi evanđelja zato što je to slava Božija za sve one koji su naslednici spasenja, nemojte se stiditi tih stvari, idite hrabro sa tim stvarima i samo recite šta verujete. Ako neko ne vjeruje, vi ste uradili svoj deo posla, vi ste ispunili svoju obavezu, vi ne možete nikoga navesti, vi možete da se sekirate, vi možete da vam bude neprijatno, vi možete da tugujete na time što neko neće da prihvati Gospoda Isusa, ali vi ga ne možete navesti na to. Potreban je Bog, potrebna je Božja suverena milost, ali vi iskoračite u dobroj veri i samo reci.
Amen.
Dakle, mi ne treba da budemo anonimni ljudi, mi ne treba da budemo anonimci, a moderan način komunikacije koje je donelo ovo vrijeme u kome mi živimo, i to je mnogo moderniji način komunikacije nego što ga vi imate u danima Viljema Brahama. Sada William Braham i vi možete samo posmatrati njegov život i vidjet ćete da je upravo sve ono što je tehnološki stajalo njemu na raspolaganju da bi mogao širiti evanđelje, on je koristio. I da on je rekao u svome vremenu, a njegovo vrijeme je bilo vrijeme početaka televizije i bilo je vrijeme razvijene radio informatike ili radio stanica, i također je to bilo vrijeme kada su ljudi koristili te trake na koje on snimao svoje službe. I sada da je on rekao, ja više neću da koristim audio kasete, ja neću da koristim zato što pevači snimaju rock muziku na njih, ja neću to raditi ništa sa tim, zato što to dolazi sa drveta znanja, to dolazi sa civilizacije znanja. Da je on rekao, ja neću da snimam to na kasete, mi danas ne bi imali 1100 snimljenih propovedi. Zaista, samo razmislite o tome da je William Braham bio isključiv i da je rekao, to je moderan trend, to je nešto što dolazi iz sveta, to je svetska stvar, ja neću da imam ništa sa tim stvarima. Ne, on se trudio da ima najmoderniju tehnologiju toga vremena radi širenja evanđelja. I znate da su mnogi ljudi koji nisu mogli da dođu na njegove službe bili priključeni i da su oni upravo bili povezani nekakvim radio vezama u to vrijeme i oni su mogli slušati prenos njegove službe, audio prenos njegove službe, i oni su sedeli možda u kolima pored svojih radioaparata i slušali, i sedeli u svojim kućama i slušali prenos iz Jeffersonvilla, zato što je prorok zadnjega vremena koristio sve ono što mu je stajalo na raspolaganju radi širenja evanđelja. A sada da je on danas ovdje sa nama, ja sam siguran da bi on apsolutno opravdao i učestvovao u svim poduhvatima širenja evanđelja, samo da ova poruka dođe do što većeg broja ljudi.
Amen.
Dakle, to je naš cilj, to je naš fokus, to je naša vizija da ovu poruku donesemo do što većeg broja ljudi, da bi to uradili, sve ono što nam stoji na raspolaganju mi možemo da koristimo i uopće ne treba da opterećujemo svoje misli, svoja razmišljanja, svoju savjest sa besmislenim pričama, da li je to Božja volja ili ne. Dakle, Božja volja jeste da se ovo evanđelje, da se ova poruka širi. Božja volja jeste da i zadnjega dana na zemlji mi propovedamo evanđelje i širimo poruku. To je Božja volja, i kada dođe dan uznesenja, taj dan pred uznesenje, Bog će želeti da mi to radi. Zaista vam to kažem, jer zaista to verujem. I prorok je rekao, samo živite svaki dan kao da će vam ovo biti posljednji na zemlji. I rekao da to je jedna jako važna stvar, radite te stvari i nećete ni toga dana uznesenja raditi ništa spektakularno drugačije nego što radite sad. Znate, Bog sve radi u nekakvim običnim danima i kada se dese stvari, kada ih Bog uradi, to je bio samo jedan običan dan ljudskog života. Možda ćete se u danu uznesenja ili večer pre uznesenja ćete leći, završiti, možda ćete biti neraspoloženi, možda ćete biti umorni, možda ćete doći sa posla, možda pojma nećete imati da je to baš zadnji dan na zemlji. Ujutru će doći uznesenje i svemu će biti kraj, ali to će biti jedan sasvim običan dan.
Amen.
Bog je uradio velike stvari u sasvim običnim danima. Dakle, kada Bože dođe, Božje vrijeme, niko ne zna dan i čas, i vi ćete živjeti svoj rutinski život, vi ćete živjeti svoj svakodnevni život, vi ćete živjeti po svojim svakodnevnim navikama kada se to desi. Neće to biti nikakav spektakularni dan, to će biti jedan sasvim običan dan, dan u kome će se pojaviti Bog, dan u kome će se desiti uskrsnuće. Dakle, jedan sasvim običan dan. Nema tu, ne treba da razmišljamo o tome da će to biti nekakav spektakularan, to će biti sasvim običan dan u kome će vaša životna priča biti završena. Jednog trenutka ovdje, drugog trenutka iza zavese vremena, upravo će se to desiti na jedan takav način. Prorok je rekao, jedan trepta i to će biti gotovo, jedan zadnji bol, zadnji trza i sve će biti gotovo, vi ćete se naći iza na onoj drugoj strani. Ali onda tog predzadnjega dana ili zadnjega dana na zemlji, pa što treba da radite? Pa treba da radite sasvim uobičajene stvari koje i sad radite, i zato svoj život treba da ispunite duhovnom vizijom, nečim što će vas ispunjavati i nečim što ćete raditi svakodnevno sa Bogom. A ovaj način koristeći ove moderne stvari i moderne komunikacije nam to upravo omogućava da ne prođe ni jedan dan, a da vi nemate mogućnost da kažete nekoliko desetina ljudi da vi verujete u poruku, nekoliko desetina novih ljudi, zašto vam to ne bi ispunjavalo vreme, zašto to vreme ne bi posvetili tome? I nemojte čak ni brinuti o rezultatima, samo recite, Bog je poslao proroka, njegovo ime je William Braham, mi imamo njegove propovedi, mi imamo knjige koje su štampali, koje on propovedao, mi vam to nudimo, jer je to sve ono što mi ima. I Bog će vas sada poštovati i vi ćete naravno doći do nekoga koga će to interesovati, vi ćete doći do nekoga koji će to verovati jer je nemoguće. Dakle, bit će oni koji će verovati. Dok god mi imamo želju da idemo ka tome i koristimo sve te stvari, Bog ima negdje nekoga koji treba da dođe do spasenja, da kod krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista i do vere zauzme se. Dakle, i William Braham dakle radi. Radio prenos, snimanje službi i da je vrijeme potrajalo, on bi bez sumnje imao video kasete sa svojim službama, ali nije bilo moguće da on dočeka svoje vreme zato što je pisano u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna i nije bilo moguće da on sam piše knjige kao pisac zato što je pisano u dane glasa sedmog anđela i mi nemamo video snimke i mi nemamo njegove knjige, mi imamo njegov glas.
Amen.
Nemamo knjige koje on pisao svojom rukom, nemamo, imamo samo jednu video kasetu sa njegovim službama koja je snimljena u to vreme, ali ono što mi imamo od proroka je njegov glas da bi se ispunilo pismo u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna i kada vi stavite tu kasetu ili kada pustite tu propoved, vi nemate njega lično u svome životu, vi nemate njega na zemlji sa vama, ali da bi se ispunilo pismo vi čujete njegov glas. Jer je pisano u dane glasa sedmog anđela, ne u dane slike, ne u dana knjige od sedmog anđela, nego u dane glasa
sedmog
anđela. Vidite koliko Bog pazi na njegovu reč i koliko je njegova reč savršena.
Amen.
To je savršena Božja reč i ona se ispunjava na jedan savršen način. A kada je su jednom proroka pitali o krštenju Svetim Duhom, on je u jednom od svojih odgovora, on kaže, i citirao je upravo ovaj stih koji sam ja danas vama čitao, blagogladnima i žednima pravde će se nasiti. I kaže, niste blagosloveni zato što ste siti, nego zato što ste gladni. Niste blagoslovena osoba zato što ste siti, nego zato što ste gladni i žedni pravde. Jer ako već imate glad u sebi, i nekada kada se sjeti vremena kada sam ja tražio da govorim u jezicima od Boga zato što sam vjerovao da je to znak krštenja Svetim Duhom, ja nisam imao mirni dan i noć dok nisam došao do toga. Bio sam gladan toga, žedan toga, to mi je bilo potrebno zato što sam vjerovao da se u tome daru krije jedan veliki Božji blagoslov, a onda to prorok okreće na drugu stranu i kaže, vi niste blagosloveni zato što ćete to dobiti, vi ste blagosloveni zato što za tim čeznete i gladujete. I to je jedna zaista veličanstvena stvar. Nije toliko blagoslov moga života to što sam dobio dar da govorim u jezicima, jer je Bog vidio koliko ja to želim i onda mi je to dao, ali je veći blagoslov zato što ti želiš Boga. Ti si blagosloven samo zato što u svome srcu imaš želju da upoznaš Boga. Ti nećeš biti blagosloven, možda ne bićeš imati priliku da ga vidiš, možda se mnoge tvoje želje od Boga neće ispuniti iz Božijeg suverenog razloga, iz Božje suverene mudrosti, jer Bog zna zašto nešto nije dobro i zašto nešto nećeš dobiti i Bog zna zašto tvoj život ne može uvijek da se odvija na način na koji ti to zamisliš. I naši životi se obično ne odvijaju uvijek u potpunosti na način na koji mi to planiramo ili zamišljamo, čak pismo to potvrđuje i kaže, o svom putu srce čovečije razmišlja, ali Bog upravlja njegovim koracima, a upravljanje, Božje upravljanje našim koracima nekada je drugačije od onoga što mi snujemo ili želimo. Nije uvijek po našim zamislima, ne može biti zato što Bog zna razloge. I nekada nećete dobiti stvari za koje čeznete i za koje mislite da su vam suštinski važne u životu. Nećete ih imati, ali vi niste nikada uskraćeni zbog toga. Vi ste blagosloveni zato što ih već želite. I prorok na jednom mjestu daje izjavu i kaže, vi nekada nećete možda vidjeti viziju, kao što je prorok daljega vremena gledao vizije. Vi kada vaše smrtne oči neće biti otvorene od nadprirodnog bića da vi možete gledati u nadprirodni svijet preuznesenja, nikada možda nećete vidjeti mrtvo telo kako se vraća u život, Nikada nećete možda vidjeti čovjeka koji je osušen i koji je toliko bolestan i onda se vraća u svoje savršeno zdravlje, ali onda prorok kaže, ali vi možete da uradite nešto, vi možete da budete svedok Isusa Hrista, vi možete da svedočite o svim tim stvarima, ali zato što gladujete za tim.
Amen.
Vi ste blagoslovena osoba.
Amen.
Možda čak i nećete imati te stvari, možda želite da vidite vizije u svome životu, možda želite da imate nekakav duhovni dar, možda želite da imate nekakvu službu koja nikada neće doći, ali to što želite da to imate, već dokazuje da ste vi blagosloveni, jer vi želite Bog.
Amen. Amen.
Znači, to je jedna veoma važna, jedna veoma velika lekcija. I prorok je rekao da to može čak biti i znak Svetoga Duha. I onda kaže, idi i zapečati sve one koji uzdišu zbog bezakonja koje se čini u gradu. Ljudi kojima je bilo žao i koji su želeli probuđenje u Jerusalimu u to vreme, ljudi koji su želeli da se Izrael pokaja, ljudi koji su plakali zbog bezakonja u gradu, nikada nisu doživjeli da vide pokajanje, nikada nisu doživjeli da vide crkvu kako se vraća nazad na svoju originalnu veru, nikada nisu mogli da vide svojim očima da se Izrael i Jerusalim vraća ka svome Bogu, ali oni su plakali zbog njihovog greha i zbog toga su bili zapečaćeni. Za izbavljenje. Mi se nekako vraćamo ponovo tome vremenu kada bi osjećaj naše duše trebali da se vrate u to stanje, kao što Isus plakao nad Jerusalimom. On je želeo da vide njih kako se spasavaju, ali nije bilo moguće da se to desi. Pa ipak njegova želja koju je imao u svome srcu svedočila je da je to bio Bog. Svedočila je da je to bio Bog. A sada kada razmišljamo o tim stvarima, mi znamo da su mnogi od naših želja u stvari praktično, ćete dobiti od Boga veoma često stvari za kojima čeznete, za kojima žudite, zato što je prorok nas učio i imate jedinu tu propovest koju on snimio na videokaseti, ona se zove Dubina doziva dubinu, i kaže, ako u vama postoji jedna duboka potreba za spasenje, to samo svedoči o tome da postoji spasitelj koji će vas odvesti u večni život. Ako u vama postoji jedna žeđ za večnim životom, to znači da postoji negdje otvorena fontana večnog života, da postoji izvor večnog života, da postoji reka večnog života sa koje vi možete da pijete. Ako ste bolesni i želite i žudite za izlečenjem, to znači da negdje postoji iscelitelj koji leči sve vaše bolesti. Zato što imate u sebi želju za tim, zato što imate žudnju za tim stvarima, sama vaša želja također svedoči o postojanju Boga. Neko je žedan pravde na zemlji, da li ste to razmišljali? Mi treba da budemo u stvari žedni milosti, ali ovdje je čovjek rečeno, blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravde, jer će se nasiti. Pravde. Pravda dolazi na Božijem sudu, pravda dolazi u hiljadugodišnjem carstvu, pravda, nema pravde na ovome svijetu. Na ovom i ovakvome svetu nema pravde, zaista. Ako postoji nešto danas što mi možemo reći o svetu u vremenu u kome živimo, on je duboko nepravedan, on je izopačen, on je van svakoga morala, van svakog saosećanja, van svake pravde. Nema pravde na ovom svetu. Pa ipak ljudi danas koji tako greše protiv Boga, ljudi koji krše Božiju veru i koji ignorišu Boga i njegovo veliko spasenje, će se jednog dana suočiti sa Božijom pravom. Bog će ih suditi samo zbog jednoga, jednostavnog razloga, ne zato što su rođeni kao grešnici, ne čak zato što su živjeli kao grešnici, nego zato što su bili ravnodušni prema njegovom velikom spasenju i prema njegovoj velikoj žrtvi, zbog toga će im suditi. Ako sam ja rođen kao grešnik, ja tu nisam mogao sebi pomoći. Roditelji su mi bili grešnici, njihovi roditelji su bili grešnici, skroz nazad do Adama i Eve, svi su bili grešnici, svi su rođeni u grehu, oblikovani u grehu i mi smo to što jesmo. Ali nismo krivi što smo takvi rođeni. I ne bi bilo pravedno da vas Bog sudi zato što ste tako rođeni, ali kada odbacite veliko spasenje, to je vaša lična stvar, to je vaša lična odluka, to je vaš lični gest i pravedno je da vam Bog sudi zbog toga. I zato je Pavle napisao je u poslanici i rekao je, kako ćemo proći mi ako odbacimo takvo i toliko spasenje? Kako će proći ljudi koji odbacuju takvo i toliko spasenje? Kako će proći ljude koji će odbaciti potvrđenu poruku zadnjega vremena? koji odbacuju tako po veliko spasenje koje im je Bog dao. Blaženi su oni koji su gladni i žedni pravde. Kada razmišljate o tim stvarima, uvek u svome životu bilo bi jako dobro i korisno da čovjek ima viziju šta će sam sa sobom. To je jedna velika stvar i to Boži i Sveti Duh donosi u ljudske živote. Jedna vizija, jedna ideja šta vi hoćete od svoga života, šta hoćete da uradite sa svojim životom, šta hoćete da uradite sa svojom budućnošću, kako hoćete da provedete vreme ostatka svoga života na zemlji, dakle kako hoćete i šta hoćete da uradite sami sa svojim životom. Život je dragocena stvar i prorok kaže da istorija potvrđuje da su u suštini veliki ljudi bili oni koji su živeli za druge ljude. Koji nisu mislili samo na sebe, a vi živite danas u vremenu kada možete veoma lako izabrati sebični put. To je najlakša stvar. Znači, potpuno je laka stvar izabrati sebični put, jer vi da bi danas živeli sami sa svojom porodicom ili da bi nekako se izborili sa životom u kome živite, dakle, nije to baš danas ni tako jednostavno. I nama je potrebno da iz te svakodnevne rutine iskoračimo, da uhvatimo jednu viziju ličnog života koja će prevazići čak okvire vremena našeg života. Služiti Bogu je velika stvar. Posvetiti život Božjoj službi je također velika stvar. Ali da bi to ikada funkcionisalo, da bi to ikada funkcionisalo u vašem životu, vi morate da stavite te stvari na prvo mjesto. Znate, to je jedna stvar koju je možda nije lako propovedati danas, jer ljudi su zaokupljeni stvarima koje treba da urade u svome prirodnom, ličnom životu i onda se strahovito trude oko tih stvari, ulože ogromnu energiju da bi svoj život posložili na jedan određeni način, ali dok to rade, sve njihovo vreme je izgubljeno. A Bog uvek je zahtevao od ljudi, a posebno u ovome vremenu, najdragocenija stvar koju mu danas možete posvetiti i predati Bogu jeste vreme.
Amen.
Najdragocenija stvar koju vi danas možete Bogu darovati jeste vaše vlastito vreme. Uzmite vreme za Boga i Bog će tada misliti od vas. Mi smo govorili prethodni put, sam to spomenuo na službi, približite se Bogu i Bog će se približiti vama. Mi nekada moramo ući u našem životu u ono što je Božja savršena volja da bi se vrata pred nama otvorila. Hodati van Božje savršene volje, vi ćete nalaziti, ne ilaziti veoma često na gvozdena zatvorena vrata koja nećete moći da otvorite makoliko ste trudili da to uradite. Dakle, da bi vi svoj život proveli u skladu sa Božjom voljom, veoma je potrebno da Bog bude sa vama, mi to danas zaboravljamo. Mi vidimo kako su mnoge stvari danas nemoguće i mi kažemo nemoguće danas naći dobar posao, velika je svjetska ekonomska kriza, sve se ruši, ama ljudi, sve je moguće kada je Bog sa vama. Nema ništa što je nemoguće kada je Bog sa vama, ali da bi to funkcionisalo u vašem vlastitom ličnom iskustvu, sada me pažljivo slušajte, morate biti u Božjoj savršenoj volji, koračati u njegovoj savršenoj volji za vaš život.
Amen.
I kada idete u toj savršenoj volji, on će lično otvarati vrata pred vama. Sada u poslani, u pismu Efeskom crkvenom dobu, Isus Hrist je poručio generacijama koje su živjeli neposredno pre naše generacije, dao sam vam otvorena vrata za evanđelje, dao sam vam vrata koje sam ja otvorio i koje niko drugi ne može zatvoriti. Kada je koristio reč otvorena vrata, to je bilo uzeto iz onoga što je Pavle rekao, mislim, u Korintu, otvorila su mi se vrata u Gospodu. I znate što znači kada se otvore vrata u Gospodu? Pa to znači kada Izrael dođe pred Crveno more i ne može kuda dalje, onda Bog pošalje vetar sa nebesa, podeli more na dva dela i oni prođu kroz tu vodu. Zašto? Zato što su se nalazili u Božjem poslu, zato što su se nalazili na Božjem putu, zato što su se nalazili u Božjoj savršenoj volji. I onda sve stvari postaju moguće. Zato što kada vi služite Bogu, Bog će biti vaš asistent, Bog će biti vaš pomoćnik i On će vam dati sve stvari koje su vam neophodne za život u službi Bogu.
Amen.
Dakle, Bog će vam dati sve stvari koje su vam neophodne za život u službi Bogu kada uletite ili kada uđete u njegovu savršenu Bogu. Dakle, Mojsije je bio u toj savršenoj volji. Šta se desilo? Crveno more se podelilo na dva dela. Mojsije je bio u Božjoj savršenoj volji i kada je bacio štap, on se premetnuo u zmiju. Mojsije je bio u Božjoj savršenoj volji i Bog je udario Egipat svim tim kaznama i kletvama, zato što je Mojsije služio Bogu, a Bog je potvrđivao da je to tako. Nekada prirodna energija, mi ulazimo i mi se duboko nalazimo u vremenu, kada prirodna sposobnost ljudskog uma, vaša prirodna inteligencija u tako komplikovanom vremenu mi živimo, da sa svojom vlastitom prirodnom inteligencijom ne možete organizovati svoj život. Preteško je vreme u kojem mi živimo, prezahtevno je vreme i ovo vreme nas je jednostavno pregazilo i vi gledate ljude koje je ovo vreme uništilo, vi gledate ljude danas kako žive u jednom stanju za koje bi mi mogli reći da imate polovinu psihijatrijskih slučajeva na ulici. Zašto? Zato što ih je vreme pregazilo. Više nemaju dovoljno pameti, više nemaju dovoljno inteligencije da organizuju svoj život, više ne znaju kako to da urade, šta god pokušu, ali nalaze na zatvorena vrata, zato što je da bi se živeo život danas više nego ikad potreban je Bog.
Amen.
Znate, potrebno je jednostavno da je Bog tu i da vam pomaže. Gospod je pomoćnik moj koji se u nevolji brzo nalazi. Potrebna su nam otvorena vrata u Gospodu. Ali da bi Bog ikada da bi to funkcionisalo, ne da bi se o tome pričalo, potrebno je da Boga i Božju službu stavite na prvo mjesto, apsolutno prvo mjesto vašeg ličnog života.
Amen.
To nije lako uraditi, ali je neophodno uraditi.
Amen.
Mnoge majke kažu, moje dete mi je najvažnije u mome životu, da mi treba da je Bog najvažniji u tom životu.
Amen.
I onda kažete, to je sebično, to nije sebično, jer ti se brini o Bogu i za Božje delo, a Bog će se brinuti o tebi i o svome dete.
Amen.
Amen.
I to je istina. Mnogi ljudi danas se ubijaju se zato što ne mogu posao da nađu, ne mogu financijski da organizuju svoj život, ne mogu da sastave kraj sa krajem. Ja vam kažem, ono što Isus rekao pred 2000 godina, danas je aktuelnije nego ikad, tražite najpre Božije kraljevstvo i njegovu pravdu i ostalo će vam se samo dodati hoće. Ta lista prioriteta je danas važnija nego što je ikada bila u životu. Kada se nalazite u Božjoj savršenoj volji, nemoguće stvari postaju moguće, vrata se pred vama otvaraju i vi ste začuđeni kako Bog upravlja okolnostima vašeg života. Najvažnije stvari, najnadprirodnije stvari vi ćete danas vidjeti u okolnostima vašeg života, zato što Bog vlada u poslovima ljudi, kao što sam vam govorio o krštenju pre nekoliko službi, kolika je verovatnoća da ćete biti u Zagrebu i da ćete krstiti jednoga prijatelja iz Slovenije, veoma mala ako Bog nije u tom. Koliko je sposobnost čovjeka da to organizuje, potreban je Bog da bi se organizovale te stvari, potrebna je Božja ruka, potrebno je Bog da bude u vašem životu da bi se stvari dešavale u njemu.
Amen.
Dao sam vam otvorena vrata, napisao je apostol Jovan, reči Isusa Hrista u upućenoj crkvi u Filadelfiji, ja sam vam dao, otvorio sam vrata pred vama, otvorio sam vrata za uspješnu službu, otvorio sam vrata za uspješnu evangelizaciju, otvorio sam ta vrata su vam otvorena, prođite kroz njih jer ih niko ne može zatvoriti. Što znači, ako propovedate, ja ću obraćati ljude, ako propovedate, ja ću lečiti ljude, ako polažete ruke na bolesnike, ja ću ih lečiti da bi se znalo da sam ja Bog koji leči sve vaše bolesti, idite, prođite kroz ta otvorena vrata. Recite ljudima zadnjega vremena da sam poslao proroka da ih izvede iz haosa denominacionalizma. Recite hrišćanima zadnjega vremena da je prorok tu da im kaže sve stvari koje su bile misterija vekovima. Recite te stvari. Bog će otvarati vrata pred vama, ali onda tu viziju života stavite na prvo mjesto i dozvolite Bogu da se brine o ostalim stvarima. I dozvolite Bogu da se Bog tada brine o ostalim stvarima, ali ljudi su upravo promijenili tu listu na kraju vremena i oni su to stavili. Ja moram da sredim svoj život, ja moram da organizujem svoj život, ja moram da rešim svoje poslovne probleme, ja moram da rešim svoje porodične probleme, ja moram da imam stabilan život da bi služio Bogu. Ne, služi Bogu da bi imao stabilan život. Dakle, Šta je potrebno da bi se rešile financijske situacije mnogih porodica? Šta je potrebno da bi se izašlo iz financijske krize u mnogim porodicama? Šta je potrebno da bi se to uradilo? Ne to što ćete cijelu noć provesti na kolenima, nego promenite redosled prioriteta vašeg života, dajte svoj život i svoje vreme Bogu za službu, iskoračite napred u službi Bogu, idite svedočite za Gospoda Isusa Hrista, a On će se brinuti o ostalim stvarima. Bog će se brinuti o ostalim stvarima zato što je On to obećao. On je Bog koji će ići ispred vas. Kakav bi to bio rat koji je Izrael vodio pod Josuom, pod Isusom Navinom, da Bog nije bio u tome ratu? Pričajte mi o tom. Da Bog nije bio sa Izraelom i da Bog nije bio sa Josuom, da Bog nije bio sa njima, koga bi oni to pobedili u obećanoj zemlji? Koga bi oni to pobedili da sunce nije stalo? Josua je zaustavio sunce, pa kako da ne? Koga bi Izrael pobedio da sunce nije stajalo nad Gavaonom 24 sata i da Bog nije bio na njihovoj strani? Koga bi oni pobedili? Nikoga, nikada. Oni bi bili istrebljeni sa lica zemlje kao egipatski robovi, oni bi umirali i niko ne bi znao za njih. Da nije bio Bog sa njima, oni bi bili mrtvi, istorija bi ih zaboravila, ali Bog je bio sa tim narodom. Shvatite tu stvar, sami bez njega ne možete činiti ništa, ali On će činiti za vas stvari ako se vi nalazite u njegovoj službi, ako se nalazite u njegovoj volji, ako se nalazite na njegovom putu, onda će On otvarati vrata pred vas. To je jedna velika lekcija koju bi trebalo da se koju bi ljudi trebali prosto u veri da savladaju i da kažu, to je tako. Imate mnogo velikih misionara i evanđelista kroz istoriju koji nisu znali i ustajali, to nisu znali šta će jesti toga dana, pa se Bog brinuo i mi čitamo te knjige, čitamo te izveštaje, divimo se tim ljudima, divimo se tim vremenima, a zaboravljamo da je Bog isti Bog. A šta je potrebno da bi Bog bio u nečijem životu na tako natprirodan način? Prva stvar, na prvo mjesto, ako vam je dao dar da propovedate, neka to bude najvažnija obaveza vašeg života. Ako vam je dao dar da pevate, neka to bude najvažnija obaveza vašeg života. Prvo to, pa sve ostalo, uradite to i gledajte šta će Bog uraditi. Samo to jednom uradite. Samo to jednom uradite i pustite Boga da dođe na scenu. Znate šta čega smo mi žedni prijatelji? Mi smo žedni Boga koji se spušta na scenu. Mi smo žedni toga da se ispuni ono što je rekao brat Rasave u naslovu propovedi, onda je došao Isus. Mi smo žedni toga da Isus dođe u naše živote i da gledamo slavu Božju u našim očima, da gledamo probuđenje Božje našim očima, da gledamo isceljenje Božje našim očima. Žedni smo toga da jesmo i zato pustimo Boga na prvo mjesto našeg života. Kada to samo jednom uradimo, vi ćete vidjeti koliko će Gospod Bog nebesa da to ceni. Nemojte brinuti o sutrašnjem danu šta ćete jesti, piti, u čega ćete se obući. Sad slušajte ovu reč. Zna! Zna! Zna Otac vaš nebeski da vam je to potrebno. Zna! Zna Otac nebeski da je to vama potrebno, zna Otac vaš nebeski da sutra morate da jedete, zna Otac nebeski da sutra morate da budete u toplom stanu, zna Otac vaš nebeski te stvari, znaj. I neće vas ostaviti na cedilu zato što je On Bog. Ali dozvolite mu da se pokaže kao Bog u vašem životu, ako je On Bog, služite mu. Ako je On Bog, služite mu. Dakle, ako je taj anđeo gospodnji koji se pojavio u Otkrivenju 10.7, ako je taj anđeo gospodnji koga su gledali o svojim očima, ne nekim drugim, svojim ljudskim očima na službama Viljem Abrahama, ako je to Gospod Bog, onda hajde da mu služimo. Ako je ova poruka od toga anđela gospodnjega, ako je taj anđeo gospodnji rekao, idite i kažite ljudima ove stvari i ovu poruku, onda hajde da služimo Bogu ove poruke. I uradimo sve stvari koje možemo za poruku, da poruku dovedemo do što većeg broja ljudi. Nemojte čak misliti na sebe, uradite sa svojim darom sve što možete da blagoslovite druge ljude. Ako imate dar da propovedate, propovedajte svi. Imate dar da pevajte, pevajte. Ako imate dar da ih smireno, da im smireno govorite i da ih tešite, tešite ih, radite sve što vam je Bog dao, ali radite te stvari.
Amen.
I onda ćete vidjeti Božiju slavu, vi se brinite o Božijem poslu, a Bog će se brinuti za vas. Vi uradite nešto za Božije ljude, a onda će Bog nešto uraditi za vas.
Amen.
I zamislite, imate tu priču iz života, vidim Abrahama, da je on kada je bio, nije imao para za operaciju, kada je bio ranjen i kada je skoro umro od tih rana, od te puška kada ga je ranila, i onda je žena koja je bila pripadnik Q plus klana, najozloglašenije organizacije Amerike, vjerovatno 20. veka, platila je račun za njegovo lečenje. I rekao je, ja nikada ne mogu zaboraviti dok sam živ ono što je ona uradila za me. I kada Božji prorok to ne može zaboraviti, ona nikada nije bila vernica. Nikada nije bila vernik poruke i nikada nije slijedila Viljama Brakama i njegovu službu. Nikada nije bila krštena u ime Gospoda Isusa Hrista. Ne znam čak da li ikada bila hrišćanka, vjerovatno ne. Jer hrišćani ma kojih denominacija ne mrze crnce i nisu rasisti. Ali to je bila dama, to je bila gospođa koja je bila rasista po ubeđenju. I ne samo da je bila rasista po ubeđenju, da je pisala knjige i tako škrabala po novinama ili davala nekakve zapaljive izjave, ona je bila žena koja je bila pripadnik jedne zločinačke organizacije koja je i ubijala i mučila ljude samo zato što su druge boje kože. Ali se smilovala u svome srcu na čoveka, na dete Viljama, Mariona Brakama, koji je trebao da plati bolnički račun jer je umirao u bolnici ranjen od putovnog metka. I nije mogao to da uradi, ali ona je došla i platila je to se. I prorok kaže, ja nikada ne mogu zaboraviti ono što je ona uradila za mene dok sam živ. Kad prorok to ne može zaboraviti, to ni prorokov Bog neće zaboraviti. A sada zamislite samo to. Kada je uradila nešto za njega, on je bio toliko zahvalan. A sada zamislite, vi ste roditelji, i da neko dođe i da načini zaista veliku uslugu vašem detetu, da učini nešto za vaše dete, ma kakva ta osoba bila, ma koliko pokvarena bila u svojoj glavi i u svome životu, vi ćete biti zahvalni toj osobi. Uvek ćete biti zahvalni toj osobi, jer ona je pomogla vašem detetu kada je vašem detetu bilo teško. A zamislite sad, kada vi naiđete na čoveka koji je Božji sin, da to ne zna, koje je vezan lancima denominacije, gluposti, dogmi, doktrina i svi tih stvari, i onda pomognete jednom Božijem sinu da dođe do svoga Boga. Čak i da ste najgora osoba na svetu, zamislite koliko će vam nebeski otac biti zahvalan zbog toga. Zamislite koliko će vam otac toga deteta, koliko će vam Gospod Bog biti zahvalan za to? Nije džabe u Bibliji napisano 99 ovaca i on ide za jednom koja je izgubljena. Zapamtite, Božja porodica, deca Gospoda Boga se nalaze na veoma sigurnom mjestu, veoma velika većina njih se nalazi pod oltarom. Ljudi svih doba, svih generacija, kroz 7 punih crkvenih doba skoro se nalaze tamo. Oni su tamo, oni počivaju, njima je dobro. Mali broj njegove dece, mali broj njegovih atributa se nalazi još uvijek na zemlji i veoma mali broj od njih još nije čuo za poruku zadnjega vremena. Božja porodica je skoro kompletirana, ali Bog traži toga jednoga, Bog traži toga zadnjega i budimo sigurni, jednom će zadnji to čuti. Pa ipak, taj zadnji je Bogu trenutno, ovoga trenutka u ljudskom vremenu, najznačajniji. Najviše brine o tom jednom.
Amen.
Zato što tom jednom treba pomoć.
Amen. Amen.
I koliko će biti zahvalan osobi koja dođe do toga jednoga, jer vi danas živite, imate nevjerovatnu privilegiju da se nalazite u telu, vi možete doći do toga jednoga, do toga zadnjega, uzeti knjigu 7 crkvenih doba, uzeti knjigu proroke, posjetio Južnu Afriku, dati mu to u ruke i reći čitaj, to je reč nebeskoga Boga.
Amen.
to će mu dati večni život, ali zamislite koliko će njegov Bog i njegov Otac biti zahvalan vama što ste uzeli tu knjigu i dali njemu. To je tako mala stvar koju vi danas možete uraditi, ali i tako velika u Božjim očima. A sada potrebno je to staviti na prvo mjesto. Potrebno je da to bude najvažnija misija vašeg života. Znate, vi možete raditi privremene zemaljske stvari, uzeti od privremenih stvari načiniti najvažnije stvari. Uzmite da nema uznesenja, može vam biti najveći prioritet vašeg života da othranite i da vas pitate svoju decu u redu. To može biti velika obaveza vašeg života, ali to ne može biti smisao vašeg života. Ali ljudi su od velike obaveze napravili smisao, svrhu svoga života. I onda kažu, ja živim zato da othranim svoju decu, da ih izvedem na dobar put, da ih uputim ka Bogu ako sam hrišćanin. Dobro, u redu, radit ćete sve to i šta onda? I šta ćete onda? Šta onda sa svojim životom? Deca će odrasti, imat će svoje živote, uzet će svoj put. Šta ćete onda? To je obaveza vašeg života, ali to ne može biti smisao toga života. Jedini pravi smisao svakoga života jeste služiti Bogu. Jedini pravi smisao svakoga života služiti Bogu. Vreme će sve ove privremene stvari načiniti besmislom. I to vam ozbiljno kaže, sve ono što imate ima smisla u vreme vaše mladosti, u vreme vaše starosti izgleda besmisla. Sve ono što, i to je potpuno, potpuno velika. Sve ste uzeli, obavili ste sve svoje obaveze, završili ste sve svoje poslove, sve u redu sa vama i sa vašim životom, ili onda kada se okrenete negde i pogledate šta ste uradili za evanđelje Gospoda Isusa Hrista, samo to se računa. Hranili ste svoju decu, pa lepo, ona će vam biti manje ili više zahvalna. U vremenu u kome živimo, pre će vam biti nezahvalna nego zahvalna. Budite sigurni u to. Tako je vreme, takav je duh. A roditelji odreću se svoga života, odreću se svega da bi im deca bila zahvalna, na kraju neće biti. Ali onda kada služite Bogu, On ne samo da će vam biti zahvalan, nego će vas nagraditi. Vi znate i da je prorok govorio o tome da se u nebesima, da postoji sud na kome se dele nagrade. Znate da je Bog rekao njemu kada se nalazi u raju pod oltarom, Pavlu treba da bude suđeno za evanđelje koje je propovedao i tebi će biti suđeno za evanđelje koje si propovedao. Dakle, to nije sud da se ide u raj ili pakao, to je mjesto na kome se meri vrednost službe, kako ste, u šta ste uložili svoj život. Da, tamo će Bog ocenjivati u šta ste, nije to stvar spasenja, prijatelji. Pavle je spasen što se toga tiče, na sud, bez brige, on neće doći da mu se sudi da li će uraditi, pa kao, ne, greha na njemu nema. Ne, ni William Brakam neće biti suđen na takav način da se oceni da li će on ići u raj ili pakao, ali će biti suđeni po tome šta su uradili sa svojim vremenom, kako su ga posvetili Bogu. Dobro, šta si uradio sa svojim životom, William? Šta si uradio sa svojim životom? Ali kada dođe do toga mesta, da on može samo reći, ja moći će, ja sam zapostavio svoju ženu Medu, zapostavio sam svoju vlastitu decu koju si mi dao na zemlji, zapostavio sam sve da bi išao u Indiju, zapostavio sam sve da bi išao u Afriku, zapostavio sam sve da bi otišao u Tucson, u Arizonu i da bi primio otkrivenje pečata, sve sam zaboravio o svome vlastitome životu, o karijeri, o poslu, o biznisu, čak u svojoj vlastitoj ženi, sve je to bilo iza mene. Ja sam svoje vrijeme posvetio tebi i službi tebi da bi ove pečate doveo do ovih ljudi. Tada će Bog pokazati svoju zahvalnost prema tvojoj službi i prema toj odanosti, ali mi se danas nalazimo u poziciji, William Brakam je otišao po svoju nagradu, on čeka na svoga Boga kao i svi ostali, ali danas vi imate zlatnu šansu, jednu jedinu neponovljivu da vreme koje vam je ostalo na zemlji, posvetite njemu.
Amen.
Da vrijeme koje vam je ostalo na zemlji, posvetite njemu. I to je tako važno. Znate, to je jednostavno tako važno. Vreme za Gospoda Boga. Vreme za službu nje. Ja sam propovedao, kaže brat Rakan, isto je evanđelje koje je Pavle propovedao i masa je povikala, mi počivamo na tome. Čak u to vreme, ja ne znam, to je bila 63. godina kada je on imao viziju, ja mislim da je bila. Ili možda malo i pre 63. godine kada je imao viziju kako je u nebu i kada je bio pod oltarom Božijim. Koje? 61. godina. Bio je pod oltarom Božijim i tamo su milioni su ljudi povikali, mi na tome počivamo. Bože dragi, možete li to vidjeti? Mi počivamo na tome, zato što nisi bio len, zato što si koristio svoj dar, zato što si propovedao ovo evanđelje, zato što si ostavio svoju medu da se bori sama sa decom, zato što nisi mogao da ideš na roditeljske sastavke jer si bio na službama, zbog toga mi ovdje počivamo. O Bože. A mogao je izabrati da živi nekakav rutinski život. Bez puno talasanja, bez puno uzbuđenja i naravno bez puno rizika. I naravno bez puno rizika. Ali što se Boga tiče, vi jednom morate rizikovati sa Bogom. Znate, prosto jednom morate malo rizikovati sa Bogom. Kao što je to Malahija rekao, što se tiče desetka i tih stvari, u redu, zakidaju me na tim desetcima, ajde rizikujte jednom. Pa uradite ono što je rečeno da treba da se urade i onda Bog kaže, ajde proverite da li ću ja otvoriti nebeske ustave i da li ću vas blagosloviti, ajde jednom rizikujte. Rizikujte jednom. Dakle, sa Bogom se nekada mora rizikovati. I možete čak nekada reći, bez rizika nema blagoslova. Pogledajte Mojsija kada je sreo Boga. Morao je rizikovati. Izvinite, morao je rizikovati. Bog mu je rekao, uzmi taj štap i baci ga i on se preobrazio u zmiju. A onda je rekao, idi pred faraona i reci. Idi pred faraona i reci. O Bože, idi pred faraona i reci. Pa to je bio monstru. Zbilja, faraon je bio monstrum, polu čovjek, polu zver. Kao Kain, idi pred faraona i reci, pa ja znam kakav je to monstrum, ja znam kakav je to idiot, ja znam kakav je to ludak, njemu ubiti čovjeka je upravo kao reći dobro jutro. Ali uzmi taj štap i idi. Ajde rizikuj sa tim štapom. Koja mi je garancija, Bože, da taj štap neće izeveriti? Koja mi je garancija da se to neće desiti? Ja puno rizikujem, Bože, ajde jednom rizikuj. Rizikuj da bi proverio da li će Bog biti sa tobom. Rizikuj. Preuzmi rizik na sebe. Što da ne? Pogledajte Daniela. Prorok. Ajde malo da rizikuj, Daniele. Pa dobro, svi će se ovim klanjati tom klipu na Vohodonosora kralja. Hoćeš li ti to uraditi? Ne, Gospode, ja ću uzeti taj rizik na sebe. E, ja to neću uraditi. Ja ću okrenuti svoje lice prema Jerusalimu i ja ću se moliti kao što sam uvek to i radio, bez obzira kakva je kraljeva naredba bila, bez obzira što se desilo, Gospode, bez obzira da li ćeš ti biti sa mnom ili ne, bez obzira da li će anđeli biti sa mnom ili ne, ja ću rizikovati. Jedino ja. U celom kraljevstvu jedino od svih Izraelaca, jedino ja, stvarno, vidi. Toliko je malo ljudi bilo spremno da rizikuje bilo što, u stvari niko, sem njega. Znaš što moj, to nije bio rizik. da li će ostati bez posla ili ne. To nije bio rizik. Da li će mu sutra, šta ja znam, biti malo skromniji ručak nego danas, to je bio rizik, to je bilo kockanje sa životom. Ali on je preuzeo taj rizik. I znate šta? Bog je bio tu. Bog je bio tu. Bio je sa decom izraelskom u ognjenoj peći zato što su rizikovali. I uradili ono što je Bog rekao da se uradi. Mi danas hoćemo blagoslov, ali nećemo neizvestnost. Razumete, mi danas hoćemo blagoslov, mi hoćemo da taj Bog koji je bio sa Danielom među lavovima, mi hoćemo da on bude sa nama, ali nećemo neizvestnost u kojoj je bio Daniel. Kada je rekao ne kraljevoj uredbi, ne, nećemo neizvestnost. Znate, mi nećemo da rizikujemo ni malo, mi nećemo da uđemo u neizvestne okolnosti ni malo, mi nećemo da rizikujemo ama baš ništa od svoga dnevnog komfora i od svoga mira, mi nećemo da se izložimo kritikama javnosti, mi nećemo da uradimo ništa, mi hoćemo sve da bude ovako, ali da taj anđel dođe. To je tako ono što mi hoćemo, Bože. Hoćemo, sve bude ovako kako je sad. Sve lepo, na poslu sve funkcioniše, sve lepo, u porodici sve funkcioniše, sve dobro funkcioniše. Hoćemo da ti izvedeš to probuđenje, ali nemoj da se mi baš previše eksponiramo. Nemoj da se mi toliko izložimo sudu javnosti, službi, sudu ljudi, da oni peru svoje jezike na nama, pa nećemo mi to poslušati. Nećemo mi da nas svako olajava, nećemo mi da nas svako kritikuje, nećemo mi da svako uzima naše ime u usta, mi hoćemo da budemo ovako povučeni u zavetrini, ali to probuđenje svakako hoćemo. Vidite, nema rizika, u redu, pravo na izbor imate, ali znajte, nema ni anđela, gospodine. Nema ni naprirodnih događaja u vašem životu. Neće ih biti. Zamislite da je zamislite Daniela da nije rizikovao sve. Dobio je sve. Znate, Daniel je od Gospoda Boga dobio sve, ama baš sve. Zato što je stavio u rizik. Deca izraelska su dobila sve i hoćete da vidite anđela Gospodnje. Tek tako. Da sve bude u redu, da živite rutinski svakodnevni prirodni život, da se bavite tim svakodnevnim stvarima, da ne može niko živi da vas pomeri iz dnevne rutine, vi to hoćete i onda hoćete anđela Gospodnju. Nećete ga tako vidjeti. A jednoga dana, možda, kada bude taj Božji sud na kome će se deliti nagrade, što želite da se kaže o vam? Dobro, mi znamo što ćete reći za Vilijama Abraham. Posle toga što je izneverio Boga kada je odbio da ide ka pentakostalcima zato što je slušao taštu, najnegativniju osobu u njegove biografije, pokajao se, išao je od mesta do mesta, propovedao je evanđelje, koristio je svaki minut vremena za molitvu i za evangelizaciju, za proučavanje Biblije. 33 godine svoje službe je koristio maksimalno sve darove koje mu je Bog dao toliko da je svoje zdravlje ugrozio. To će se reći o Vilijamu Abrahamu. Što će se reći o vama? Što će se reći o meni toga da? Vidite. Zašto je Vilijam Abraham izgubio svoju prvu suprugu? Zvala se Hop, nada. Zašto je izgubio svoju staronku? Svoju ćerkicu? Da ne govorimo o ostalim ljudima koji su umirali u to vreme, koje je Bog uzimao za životnice. Možete reći, veoma jednostavno poslušao je taštu umjesto Boga. Dobro, i to jeste odgovor. Ali postavite onda jedno malo dublje pitanje, zašto je poslušao taštu? Pa zato što je upravo dobio skoro sve. Boga imao, izmirio se sa Bogom, počeo je da propoveda u svojoj crkvi, imao je ženu koju je voleo cijelog svoga života, dobio je dvoje zlatne djece, sredio je život, imao je skoro sve. I toga trenutka nije želeo da rizikuje ništa. Ako sad uđem u konflikt sa svojom taštom, ona može da stane na stranu svoje moje supruge, ona može da mi ugrozi brak, ona može da uradi puno sa svojim spletkaranjem, ja neću da ulazim u takvu avanturu, ja neću ići ka tim divnim veljačima. Nema rizika. Sve je trebalo da se nastavi rutinski, idealno. Sutra je trebalo da bude novi dan. Oni su sutra i za godinu dana trebali da budu zajedno. Sve je trebalo da bude idealno. Ništa nije želao da rizikuje. Zbog Boga vredi nešto staviti na kocku. Ovo na kocku, kažem, jako uslov. Vredi rizikovati. I uvek će on biti tu. Kada vas vidi da radite nešto, bit će tu. Kada je video Daniela da neće da se klanja, kada je video decu Izraela da neće da se klanjaju babilonskim idolima, bio je tu. Među lavovima, u ognjenoj peći, kada je video da je Mojsije stao pre toga faraona, on je rekao, bit ću tu. I bio je tu. A sada budite iskreni. Došli ste do mnogih vrata u vašem ličnom životu koja ne možete da otvorite, niti možete, a još manje znate kako. I onda stojite pred tim vratima i onda lupate svoju glavu i kažete, stvarno, šta dalje? Šta dalje, Bože? Dalje. Osamite se i iskreno sami sebi recite, lista prioriteta mog života je ovo. I onda pogledajte redosled na toj listi. Na jeziku svi će nama reći, ja? Svi će danas reći, Bog je meni na prvom mjestu, to će svi reći. Ali pogledajte vaše živote i pogledajte sami u svoje srce. I onda, ako nađete da Bog baš nije na prvom mjestu, onda promijenite listu prioriteta i preuzmite rizik. I vrata će se otvoriti.
Amen.
Bog blagoslovi. Možete brat Dule pomoliti na kraju.
Hvala ti, dragi nebeski oče, na današnjoj propovedi. Hvala ti na ovoj službi. Hvala ti na tome duhu koji je bio sa nama, mi znamo da je bio sa nama jer mi smo se ovdje skupili u tvoje ime. Ti si rekao da ćeš biti sa nama, Gospode. Učini u našim životima preokret da ova služba ne bude samo još jedna u nizu i neka ovo bude bar jedan mali korak napred ka tebi, ka spasenju, ka svemu čemu težimo, Gospode. Jer tome težimo u Isusovo ime. Ti si rekao da sve što tražimo Isusovo ime da ćeš dati, da će nam biti, mi verujemo u svom srcu da će biti tako. Zato te molimo, Gospode, budi sa nama i blagoslovi nas Isusovo ime.
Amen.
Amen.